No, to by to neznělo moc dobře.
Tak jo. Takže, bratře a sestři, sestry, pokoj vám. Já jsem si dneska připravil takový kázání, kterého jsem si úplně nebyl jistý, jestli jsem už na to nikdy nekázal. Ale to se asi během mého kazatelského života pravděpodobně stane, protože mě svým způsobem osloví určité věci z Bible, které mě tak nějak oslovují pravidelně. Ale vždycky na nich uvidím něco ještě podle mě lepšího, jiného. A když jsem procházel to své kázání, tak si myslím, že jsem na to ještě nekázal. Takže začnu příběhem, který je zapsán v Janovi v 11. kapitole od 1. do 44. verše. A jmenuje se Vzkříšení Lazara. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. Byla to ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. Její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl: Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. Ježíš Martu i její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že Lazar je nemocen, zůstal tam ještě 2 dny a na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům: Pojďme opět do Judska. Učedníci mu řekli: Mistře, není to dávno, co ti Židé chtěli kamenovat, a zase tam chceš jít? Ježíš odpověděl: Což nemá den 12 hodin? Kdo chodí ve tmě, ve dne neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světla. Kdo však v noci chodí, klopítá, poněvadž v něm není světla. To pověděl a dodal: Náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli: Pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo: Lazar umřel, ale jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: Pojďte i my, ať zemřeme spolu s ním. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betanie bylo blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že ačkoliv požádáš Boha, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení poslední den. Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu: Ano, pane, já jsem uvěřila, že jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. S těmito slovy odešla a zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: Je tu mistr, volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš dosud nedošel do vesnice, ale ještě byl na tom místě, kde se s ní Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili jí, že rychle vstala a vyšla za ní, domnívali se, že jde ke hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, spadla mu k nohám a řekla: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorl zhrušen a řekl: Kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupily slzy do očí. Židé však říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich si však řekli: Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: Zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla: Pane, už je v rozkladu, vždyť je to 4. den. Ježíš odpověděl: Neřekl jsem ti, že uvidí slavu Boží, budeš-li věřit. Zvedli tedy kámen, Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Viděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem: Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel a měl plátnem svázány ruce i nohy, tvář zahalenu šátkem. Ježíš mu řekl: Rozvažte ho a nechte ji odejít. Takže tolik příběh. A ten příběh je zajímavý z mnoha hledisek. Ten příběh mluví o rodině, která se v Biblii nebo minimálně v evangelích několikrát objevuje a nebyla to taková rodina, kterou by Ježíš neznal. Nebylo to, že by uzdravil někoho takhle na cestě, ke kterému vlastně neměl nějaký osobní vztah. On ty lidi trošku znal, nebo minimálně k ním chodil, měl je rád, prostě byli to nějaký jeho blízcí. A proto je velmi zvláštní, že ten příběh začíná tím, že tam ještě naopak napsáno, že, kdo to vlastně byli, byli to ti, kdo Ježíš měl rád. A když uslyšel, že Lazar je nemocen, tak zůstal, kde je a nic neudělal. Zůstal na tom místě, kde byl a jakoby nechal tu situaci dojít do takové beznaděje, do takové úplné beznaděje, kdy myslím si, že spousta lidí kolem něj, učedníků, si mohla klást otázky, proč? Proč Ježíš nejedná? Učedníků, kteří zažili mnoho uzdravení, když chodili s Ježíšem, kteří věřili Ježíši, věděli, že je schopen velkých věcí, ale je to zvláštní. Oni věřili, že je schopen uzdravit nemocného, je schopen otevřít oči slepému, ale že by věřili tomu, že by byl schopen vzkřísit mrtvého, tak tomu jakoby moc nevěřili. Nedokázali si to představit. Přitom, když byl schopen udělat věci pro jiné lidi, ty zázraky, proč by nedokázal vzkřísit mrtvého? Ale zvláštní je, že prostě oni tomu tak nevěřili. A myslím si, že to je taková paralela do těch našich životů. Myslím si, že když člověk prožije s Bohem něco, tak má o Bohu nějaké poznání, nějak Bohu věří. Ví, že Bůh udělal to a ono a tak nějak podvědomě očekává, že prostě Bůh bude zase jednat nějak podobně. Že prostě tohle to ještě třeba udělá, ale tohle to už ne. Ale proč naše myšlenky by měly omezovat Boha? Bůh je mnohem větší než ty naše představy, co si dokážeme představit a je to prostě tak, že člověk si ani nedokáže představit, jak velké věci Bůh umí udělat a žije spíše z té zkušenosti, z toho, co s Bohem zažil. Podobně jako žili ti učedníci. A tak tady máme takový příběh, který začíná právě tím, že Ježíš jakoby nic neudělal. Podobně jako se nám může často zdát, že Bůh nic nedělá. Prostě Bože, tady prostě je taková beznadějná situace a to už měl dávno zasáhnout, jako proč? Proč nic neděláš? A já mám rád moc příběhy, ve kterých na rozdíl od toho našeho života dost často nemusíme třeba se dozvědět, proč Bůh něco udělal, proč neuzdravil někoho, za koho jsme se dlouho modlili. Možná se to dovíme až na věčnosti, ale mám rád příběhy, ve kterých je poznat, proč Bůh to, co jakoby neudělal, tak proč to neudělal. A toto je zrovna jeden z těch příběhů, kde se to lze vyčíst. Kdy lze vyčíst, proč vlastně nejednal tak, že šel hned za tím Lazarem. Víte proč?
Aby se zjevila sláva Boží, že by byl Ježíš osloven.
To určitě taky. To jo, to, ale je tam, myslím si, ještě jeden důvod. Takový.
Aby uvěřili mnozí.
No, ano, ano. No, to taky. Ale. No, ale je tam spíš, Tomáš to tak jako trošku nakous, v 15. verši říká Ježíš, kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl. Prostě on sledoval něco s těmi svými učedníky. On chtěl ukázat něco tím svým učedníkům. On jistě nepochyboval o tom, že by Lazara vzkřísí, prostě vůbec jakoby, jako Bůh věděl, že tu moc má, ale on tu moc chtěl ukázat těm svým učedníkům. On chtěl svým učedníkům ukázat něco, co ty učedníci měli poznat. A myslím si, že to je taková právě věc, o které jsem už mluvil, když se Ježíš ptal svých učedníků Petra, a tuším Jana, za koho lidé pokládají syna člověka, tak oni mu říkali, někteří za Eliáše, někteří za Mojžíše, a proč ho za to pokládali? No protože udělal zázraky podobný jako Mojžíš, nasytil lidi, no dobře, to i Mojžíš udělal taky, že jo, tak pravděpodobně to bude nějaký velký prorok. Uzdravoval lidi. No dobře, tak Eliáš uzdravoval taky, no tak pravděpodobně to bude něco podobného. Prostě lidi si v základě skutku, který dělal, o něm vytvářeli představu. Ta představa o něm byla ovšem svým způsobem úplně tak trošku nepřesná. Protože když se podíváte, tak já jsem si schválně pročítal evangelia, kolik vlastně věcí, nebo kolikrát Ježíš zkřísil mrtvého. On uzdravil mnoho lidí, to tam je napsáno, udělal zázraky, nasycení, šel po vodě a tak, ale co se týče těch zkříšení z mrtvých, tak jsou skutečně pouze tři dochované záznamy, kde jednak je to teda syn Naimské vdovy v Lukáši 7. kapitole 11. verši a dcera Jajirova, s tím, že u té dcery Jajirovy důrazně řekl, aby o tom nikomu neříkali. A u toho syna, nevím, jestli to řekl, ale prostě byla to taková, jakoby rozšířilo se ta zpráva tak nějak potom okolí. Ale udělal pouze tři tyto zázraky, třetí byl teda ten Lazar. A to znamená, je to zvláštní, ale Bůh jakoby s těmi zázraky vzkříšení, Ježíš prostě s těmi zázraky vzkříšení, jakoby ukazoval, nebo ukazoval na nich něco víc, než jenom to, že prostě je Bůh, který umí uzdravovat. Jedna taková zajímavá věc, které jsem si všiml už právě a která mě oslovila už několikrát, je ta, že tento příběh, víte, kde se odehrál tento příběh? Jako v jaké době z hlediska Ježíšova života? Bylo to těsně před Velikonocemi, přesně tak. Bylo to těsně před tím, než on sám byl ukřižován, zemřel a byl vzkříšen. Je to příběh, který se vlastně stal těsně před tím a myslím si, že to není jistě náhodně, protože učedníkům možná tím ukazoval něco, co čeká jeho. Tím, že vzkřísil Lazara, tak učedníkům jakoby chtěl ukázat, že jeho velmi brzo čeká takový podobný osud. A učedníci zřejmě, když prožili tuto věc a zřejmě nejenom učedníci, tak ono samozřejmě to vzkříšení Lazara nezůstalo utajeno, protože už jenom to, že prostě to bylo blízko Jeruzaléma, že tam bylo spousta těch Židů, kteří viděli toho, jak Lazar umřel, tak se to samozřejmě velmi rychle rozkřiklo. Bylo to jako taková lavina. A prostě rozkřiklo se to natolik, že se to dostali samozřejmě i farizeové. A hned potom, co vlastně Ježíš vzkřísil mrtvého, tak farizeové, když k ním Židé přišli, tak říkali, co si počneme, když proti tomuto člověku nezakročíme, všichni mi uvěří, přijdou Římané a zničí nám toto svaté město i národ. To je zvláštní, že Ježíš jim samozřejmě vždycky tak trošku vadil, protože poukazoval na ty jejich chyby. Ale jakmile on si ku podivu začal uzurpovat i tu politickou moc, kterou prostě měli ty farizeové, tak jim najednou začala vadit moc. Začal jim vadit hodně. Začali jim vadit natolik, že vlastně si najednou začali uvědomovat, že pokud Ježíš získá pokud Ježíš udělá vzkříšení a získá takovou politickou moc, kterou prostě, že za ním půjde celý národ, tak prostě se může stát něco opravdu hrozného, tedy hrozného v tom smyslu, že oni o tu svoji moc přijdou. A tak jim začal najednou hodně vadit. A Kajfáš velekně z tohoto roku řekl, vy ničemu nerozumíte, nechápete, že pro vás je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. Tedy jakoby tam je napsáno, že oni se usmysleli, že Ježíše zabijí. A je dokonce napsáno hned potom, že se usmysleli, že zabijí nejenom Ježíše, ale i toho Lazara. Pro jistotu, aby to nebylo jako důkaz pro to, že toho Lazara vzkřísil, tak aby prostě všichni viděli, že tu moc vlastně Ježíš nemá. Ježíš sám o sobě samozřejmě věděl, kdo je, věděl, kam směřuje a taky věděl to, že on není ani ten politický Kristus, za kterého ho zřejmě všichni potom, co zkřísil toho Lazara, považovali. Všichni si najednou mohli říkat, to je potomek Davidův, konečně usedne na trůn a zase vznikne prostě království, ale tak to nemělo být. Rozhodně to nebylo tak, že prostě on chtěl obnovit pouze království pro Izrael. On chtěl a on měl vždycky na mysl vlastně vzkříšení celého světa a tu ten příběh velikonoční, kdy vlastně byl ukřižován a kdy potom slavil vítězství, byl triumfem nejenom nad Izraelem, byl triumfem nad celým světem, nad ďáblem, který tento svět vlastně do té doby měl ve své moci, a díky tomu, že Ježíš byl vzkříšen, tak o tu svoji moc přišel. To je něco, co je mnohem daleko sáhlejšího, než jenom to, v uvozovkách jenom to, že by se stal králem Izraele v tu dobu. A myslím si, že tohle to je ovšem věc, kterou ty učedníci v tu chvíli nechápali. A Ježíš ale udělal ten zázrak, to vzkříšení toho Lazara, zřejmě taky proto, aby učedníci měli ten prožitek a aby ta jejich víra se měla o co opřít, až se s ním setkají vzkříšený. Aby mohli pochopit, že tady jde o něco víc. No, takové zvláštní, ale myslím si, že přesně to měl Ježíš na mysl, když říkal jeden takový základní princip, který taky je napsán ve 12. kapitole, tedy v kapitole těsně před ukřižováním a po vzkříšení Lazara, kde říká, že amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Ježíš zde užívá takový zemědělský příměr, který, já tedy nejsem zemědělec, ale předpokládám, že když se veme nějaké zrno, hodí se na pole, tak to zrno, o to přijdete, o to konkrétní zrno, protože to zrno nějakým způsobem zapadne, vydá tu novou rostlinku, ten klas, ale to samotné zrno zemře. O to zrno přijdete. A já tomu rozumím takto. To zrno, to můžeme být my s našimi touhami, představami, můžeme to být my, kteří nějakým způsobem něco máme, něco vlastníme. Máme nějaké postavení. A to, že máme nějaké představy, samozřejmě neznamená, že ty představy musí být vždycky špatné. To, že prostě ničemu nerozumíme tak plně, nemusí být naše vina. Já myslím, že učedníci, já bych třeba taky nerozuměl přesně tomu, co se vlastně stane o těch velikonocích, když to Ježíš jim stokrát říkal, prostě tak oni tomu třeba nerozuměli, nebo tomu se zdráhali uvěřit. Zdráhali se uvěřit tomu, že by král, ke kterému upínali svoje naděje a který konečně začal dělat velké zázraky, že by umřel. Zdráhali se tomu uvěřit, protože tomu přece, to přece nedává smysl, že jo? To přece není nic, čemu bychom měli věřit. A problém je v tom, že ty naše představy, ty představy těch učedníků, prostě museli umřít. Museli umřít, aby ustoupili a dali místo něčemu jinému, něčemu novému. Když se setkali s ukřižovaným Ježíšem, tak v tu chvíli jistě pochopili mnohé, pochopili spoustu věcí, ale předtím museli prožít takové velké zklamání. Zklamání z toho, že vlastně Ježíš zemřel, že ty jejich naděje, které mají, tak prostě už se nikdy nenaplní, protože Ježíš se nikdy nestane králem Izraele v tom jejich smyslu, že by dosedl vložně na trůn, že by vyhnal Římany. Prostě ty naděje jsou pryč, ale ty naděje se potom změnili, když se setkali s Kristem a pochopili, že Ježíš jde o to, aby vládl vlastně nad celým světem. A myslím si, že to, že prožili to své zklamání, potom, když se setkali s Kristem, vypůsobilo to, že byli ochotni vyjít ven, vyjít do celého světa. A mnozí z těch apoštolů zemřeli dost krutou smrtí. A myslím si, že nevím, jestli by byli ochotni tohleto podstoupit, kdyby prostě nepodstoupili předtím to, že zemřeli ty jejich představy, ve kterých žili, a prostě setkali se s vzkříšeným Kristem a potkali něco nového, něco, co je úplně, co je něco, co je diametrálně odlišného. A to, že potom dokázali vlastně s tou zvěstí zaplnit celý svět, to, že díky ním jsme vlastně tady my, to si myslím, že je právě to, že zemřelo to jejich staré zrno a nastoupilo něco nového, nechali vyrůst něco nového. A to je takové inspirativní i pro nás. Já jsem si připravil jeden takový příměr, který nevím, jestli všichni, ale možná někteří znáte. Možná jsem už někdy říkal. Já jsem si tak jako, když jsem na tom slovem přemýšlel, tak mi se mi vybavilo, jak jsem kdysi, co by mladý křesťan, uvěřil a chodil do sboru, kde byly takové spoustu hezkých sester a já jsem si říkal, to je skvělý, tak jako konečně si nějakou najdu a jako bude to jako super. A postupem doby mi to tak jako postupně nevycházelo, postupem doby jsem tak jako i zahořkával, protože to jsem jakoby občas nějakou zkusil oslovit a ono nic. A pak už jsem asi tak jako rok nebo dva žil prostě v takovém tom, že jsem vlastně řekl, no pane, já už vlastně nic nehledám, mi už je to jedno, tak jako hold bude jako Pavel prostě, no tak co se dá dělat. A v tu chvíli prostě ve mně něco umřelo, prostě ty moje představy a pak jsem potkal Pavlu, to je zase příběh na něco úplně jiného, ale je to zvláštní, že prostě opravdu jsem jakoby potkal Pavlu v okamžiku, kdy už jsem byl smířený se svým osudem a nějak jsem jako nečekal, že bych jako mohl i jako žít normální manželství. A Bůh udělal takovou zvláštní věc a opravdu prostě nás dva dal dohromady. A já jsem zažil opravdu takové vzkříšení nadějí. A nemyslete si, že je to někdy med. Rozhodně my dva, když se dáme dohromady a když se jaksi neschodneme, tak to není příjemný. Ale já si dost často vracím k tomuto prožitku, protože já si prostě myslím, že manželství Bůh dává dohromady ne proto, abychom vždycky byli naplněni. Samozřejmě, že to naplňuje některé naše, spoustu našich potřeb, ale neznamená to, že manželství budeme vždycky naplněni, že budeme manželství vždycky šťastní. Bůh dává manželství proto, aby naše manželství přineslo užitek. Užitek prostě, a věřím tomu, že prostě má přinést užitek nějakým způsobem dál. A já nevím, jako, jak bych reagoval, kdybych prostě neprožil to svoje zklamání předtím. Prostě je to potřeba brát tak, z takového celkového hlediska. A tak věřím, že i vy máte nějaké naděje, nějaké touhy, které se upínají v budoucnu. Jednou z mojí takovou nevyslyšenou touhou zatím je třeba to, aby přišlo probuzení. Přiznám se, že s tím tak různě bojuju a že ta moje víra různě umírá a to se zkříšuje. Ale já věřím tomu, že prostě ten čas jednou přijde. Věřím tomu někdy víc, někdy míň. Ale chtěl bych to, aby to přišlo. A možná, že prostě ten čas, který tady teďka prožíváme, ten čas, který třeba není jako, není to úplně to samé, jako to bylo třeba po revoluci, že jo, prostě to byl takový zvláštní čas, euforie. Tak ten čas třeba teďka není. Ale třeba možná právě proto, že ten čas není, tak máme možnost si prožít něco s Bohem, něco, co může nás umřít, aby to posléze dalo prostor novému životu, který přijde. Tak, toť vše. Já. Tak pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi ten pravý Boží syn, který je vzkříšený a kterýmu se nevymknul tenhle svět z rukou. A i když se to nám někdy může zdát, tak prostě to není pravda. A tak tě prosím za každého, kdo třeba už dlouho po něčem touží a nějak mu se mu to nedaří a nějakým způsobem už třeba dávno vzdal to, že by něco bylo jinak. Tak prosím tě, aby si proměnil tu víru, aby si nás pozbudil a posilnil, abychom dokázali čekat, abychom jako ty pany, který prostě i když všichni usly, tak abychom aspoň jako ty, kteří měli ten olej, byli připravený na to, až přijde prostě ta nová doba. Amen. Amen.